Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vlada ter sindikati zdravstva in socialnega varstva korak bližje sklenitvi stavkovnega sporazuma. Fides članom poslal anketo o nadaljnih aktivnostih.
Nekdanji minister Janez Cigler Kralj dvomi o uveljavitvi zakona o dolgotrajni oskrbi čez leto dni.
Odgovorni za zaščito mladoletnih po škofijah in redovih so prisluhnili žrtvi spolne zlorabe.
Vlada z novimi ukrepi naslavlja podražitev elektrike.
Ogroženost Slovenije zaradi vojne v Ukrajini ostaja nespremenjena, politika enotna v podpori Zelenskemu.
Mišel na srečanju s Šijem. Evropska unija pričakuje pritisk Kitajske na Rusijo.
Vreme oblačno s padavinami, po noči sneg do nižin.
Dobar dan, z vami smo dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije beleži 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester. O tem bomo seveda poročali v nadaljevanju. Sindikati zdravstva, zdravstvene nege in socialnega varstva ter vlada so po pogajanjih o odpravi plačnih nesorazmeri korak bliže sklenitvi stavkovnega sporazuma. Vsi niso zadovoljni, a strani bosta po napovedih resornega ministra Danijela Bešiča Loredana kljub temu skušali zbližati stališča še pri odprtih vprašanjih in prihodnji teden parafirati dokument. Povsem drugačna je zgodba usklajevanja pogledov z zdravniki in zobozdravniki, ki so združeni v sindikatu Fides. Vlada ni prišla nasproti njihovim predlogom. Kako bodo ukrepali v prihodnje, bo jasno po izidih ankete med članstvom, poroča Helena Križnik.
Stavkovni sporazum med sindikati zdravstva, zdravstvene nege in socialnega varstva ter vlado ne bi za določene zaposlene med drugim prinesel povišanje plač za od 1 do 3 razrede in aprila prihodnje leto za še en razred, dogovorjen s sindikati javnega sektorja.
Vsebina bo predstavljena potem, ko jo seveda uskladimo, to pa zato, ker moramo zapisati nekaj točk in nekaj dejstev, ki od nas zahtevajo malo več časa, ker se vedno v detajlih skriva tisto, kar se potem lahko ne uresniči.
V sindikatu zdravstva in socialnega varstva, ki ga vodi Irena Ilešič-Čujevič, morebitnemu podpisu ne nasprotujejo že vnaprej. Ob odločanju želijo imeti vse na mizi.
Teksta še nimamo. Zagotovo bo potrebno še strukturirati tekst stavkovnega sporazuma. Mi smo se z vladno stranjo sicer v osnovnih točkah dogovorili, kaj naj bi bila vsebina stavkovnega sporazuma.
Grenak priokus ostaja, tako Ilešič-Čujevičeva, ker nekatera delovna mesta ostajajo nenaslovljena. Med njimi so farmacevtski, laboratorijski, sanitarni in zobni tehniki. Iz stavkovnega sporazuma je povsem izpadla skupina, ki vključuje medicinske sestre, zdravstvene tehnike, bolničarje in negovalce. Aktualna oblast se namreč ne želi pogajati o plačah tistih, ki jim je dogovor s prejšnjo vlado novembra lani prinesel 1 do 2 dodatna razreda. V sindikatu delavcev zdravstveni negi zato podpisa ne bodo prispevali, je bila jasna predsednica Slavica Mencinger.
Kaj bomo in kako bomo naprej, vam zdaj ta trenutek težko povem, ker imamo organe sindikata, ki bodo odločali o tem.
Stavkovni sporazum naj bi vključeval tudi pripravo in sprejetje kadrovskih standardov in normativov do pomladi.
Mene skrbi, da smo 10-15 let govorili, da imamo kadrovske standarde in normative iz prejšnjega stoletja, danes pa ponekod ne dosegamo niti teh iz leta 1982. To postaja nevarno.
Pa je za naš radio opozorila predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Ne obeta se nam nič dobrega, je dodala. V zvezi s plačami pričakuje še dodatne anomalije, je odgovorila na vprašanje, kako vidi pogovore vlade s sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Ta bi lahko zaostril svoje dejavnosti. Danes je bila članom poslana anketa, kakšno postopanje pričakujejo od vodstva ter kako gledajo na zadnjo vladno ponudbo zvišanja plač in nedomnevne telefonske grožnje Bešiča Loredana podpredsedniku Gregorju Zemljiču.
Ne bi radi kompromitirali dve različne stvari. Eno je 8-dnevni rok, ki ga ima čas vlada za odgovor na našo pritožbo glede komunikacije ministra. In potem pri teku tega roka, zato da pač te dve stvari ne izključujemo, bomo tudi razpravljali o samih rezultatih ankete in podali odločitev o naslednjih korakih.
je po včerajšnji seji glavnega odbora sindikata Fides sporočil Zemljič. V zvezi s čvrsto moško debato Bešič Loredana ob tem je poudaril, da so zdravniki nezadovoljni in prestrašeni ter da ves čas poudarjajo, da imajo ničelno toleranco do agresivne komunikacije. Domnevno izvrševanje pritiskov resornega ministra na sindikat Fides prednostno preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije.
Kriza družinske medicine v zdravstvenem domu Ljubljana se še poglablja. Začasno so zaprte vse ambulante zdravstvenega varstva odraslih v enoti Polje. 11.000 pacijentov je preusmerjenih k zdravnikom v enoto Fužine. Tako bo predvidoma do konca decembra. Odločitev je bilo treba sprejeti zelo na hitro, so na novinarski konferenci pojasnili pristojni. Ob siceršnjem pomankanju splošnih zdravnikov zaradi odhodov in upokojitev so se namreč v enoti Polje soočili še z nenadnimi odsotnostmi zaradi bolezni. Zatrdili so, da so procesi v enoti Fužine za zdaj ustrezno organizirani in jih po potrebi tudi spreminjajo. Na pomoč so med drugim priskočili sobni zdravniki, upokojena zdravnica, specializanti, študenti višjih letnikov medicine, prihajajo tudi splošni zdravniki od drugod. Zagotovljeni so telefonska triaža in skupni elektronski naslovi za naročanje. Pacijente ob zahtevnih razmerah prosijo za solidarnost, odločevalce pa pozivajo k sistemskim rešitvam, saj tako kot je zdaj na dolgi rok ne bodo zdržali. Državna volilna komisija je skrajšala rok za sprejetje poročila o izidu referendumskega glasovanja o zakonih o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi. Volivci so zakone večinsko podprli, zato čakanje na izračun zavrnitvenega kvoruma ni več relevantno, menijo v DVK. Kako ponedelji kaže z uveljavitvijo zakona o dolgotrajni oskrbi, smo vprašali Ministrstvo za družino in socialne zadeve, a odgovora še ni. Smo pa za komentar rezultatov prosili nekdanjega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Z njim se je pogovarjal Rok Mihevc.
Vladajoči koaliciji je na nek način uspelo zavesti ljudi in jih prepričati, da so glasovali za še vedno neurejeno dolgotrajno oskrbo, je prepričan Cigler Kralj.
Torej, želeli smo ljudem dati kvalitetne storitve, resnično možnost izbere in, kar je morda najpomembnejše, poceniti storitve dolgotrajne oskrbe, torej za večino stanovalk in stanovalcev domov, bi uveljavitev našega zakona o dolgotrajni oskrbi pomenila nižje stroške. Zdaj tega ne bo. Sedanja vlada je podlegla ozadjem, ki so se že 15 let trudila zablokirati ureditev dolgotrajne oskrbe in to preložiti vsaj za eno leto.
Na vprašanje, če misli, da bo zakon čez leto dni res sprejet, je nekdani minister zadržan in ne verjame, da bo takrat kaj drugače.
Trdim, in velika verjetnost je, da bo sedanja koalicija, ker nima niti motivacije, niti znanja, niti poguma, čez eno leto oziroma morda že kak mesec prej prišla z novo novelo, kjer bo uveljavitev zakona zopet premaknila v neko nedefinirano prihodnost, kar bo pa pomenilo, da naše babice in dedki še vedno ne bodo imeli dostopa do najboljših storitev dolgotrajne oskrbe po dostopni ceni, kar smo jim hoteli mi svojim zakonom omogočiti.
Meni tudi, da se je koalicija popolnoma napačno lotila dolgotrajne oskrbe. Napaka med drugim pa je, da to področje še vedno vodi Ministrstvo za zdravje in ne za socialo.
Jaz in v Novi Sloveniji trdimo, da starost ni bolezen in jo ni potrebno zdraviti, ampak je takrat v jeseni življenja potrebno ljudi podpreti, da čim bolj kvalitetno živijo. Sedanja koalicija je najprej 6 mesecev čakala in vse napore vlagala v to, da se izvajanje zakona zamakne. Namesto, da bi takoj po volitvah ali pa potem, ko so prevzeli odgovornost za vodenje teh resorjev, pričela pripravljati vsebinske popravke skupaj s strokovnimi združenji in bi lahko sedaj nekako sprejemali novelo, ki bi naš zakon izboljšala. Tako pa so se odločili za drugo pot, nič niso delali pol leta.
Za mnenje smo povprašali tudi ministrstvo, pa nam do zdaj še niso odgovorili.
Tajnik Papeške komisije za zaščito mladoletnih, pater Andrew Small, se je med svojim obiskom v Sloveniji srečal tudi z odgovornimi za zaščito mladoletnih po škofijah in redovih ter bogoslovci. Duhovnik, lazarist Janez Cerar, tudi sam žrtev spolne zlorabe, je spregovoril o doživljanju in željah žrtev zlorab. Prispevek Marijane Debevec.
Žrtve spolnih zlorab nam bodo dale končno oceno, je med svojim obiskom v Sloveniji poudaril pater Andrew Small. Spomnil je na poslednjo sodbo, ko bodo nekateri sprejeti v nebesa, drugi ne.
I think the signs of the times now.
Mislim, da nas znamenje časov danes sprašujejo, kje si bil, ko so zlorabljali žrtve v poljski bolnišnici, cerkvi, ki naj bi ljudi zdravila. Zdravniki težko verjamejo, da lahko bolnik zboli v njihovi bolnišnici. In tako tudi škofje težko verjamejo, da se to lahko zgodi v cerkvi, kjer naj bi ljudi zdravili, je poudaril pater Small. Zato je bilo na srečanju z odgovornimi za zaščito mladoletnih po škofijah in redovih posebej dragoceno pričevanje duhovnika Janeza Cerarja, ki je sam doživel zlorabo in je lahko pričeval o tem, česa si žrtve želijo. Po besedah patra Smola prav tiste žrtve, ki po zlorabi ostanejo v cerkvi, ljubijo cerkev bolj, kot si lahko predstavljamo. Želijo pa si, da se poboljša.
These are modern day saints.
To so moderni svetniki, ker nam govorijo nekaj, kar je težko slišati. In mislim, da je v tem vir prenove za nas. V pogovoru z odgovornimi za zaščito mladoletnih je bilo poudarjeno, da se je treba z zlorabami pogumno soočiti in poslušati žrtve. Potrebno je sprejeti odgovornost in ravnati dosledno. Duhovniki namreč niso super ljudje. Treba je prepoznati nenormalno vedenje in ga kot takega označiti. Le cerkev, ki bo sposobna obravnavati ta težka vprašanja, bo zmogla prinašati odrešenje, kar je njeno poslanstvo. Na srečanju s katoliškimi mediji je pater Andrew Small navedel primer cerkve v Italiji, ki šteje več kot 200 škofij in za katero ni pričakoval, da bo poročilo o zlorabah pripravila v tako kratkem času, od maja do novembra.
It can be done. It should be done.
Torej je to možno narediti, treba je narediti. Če bi vsi naredili to, kar so Italijani, potem bi glede razvidnosti in odgovornosti naredili velik korak naprej, je dejal pater Small, ter na tej poti opogumil tudi cerkev v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kmetijska ministrica v Halozah bo šele prihodnje leto prišlo do sprememb točkovanja območij z omejenimi dejavniki.
Lipicanci in čebelarstvo upisani na UNESCO seznam nesnovne dediščine.
Odbojka ekipa ACH Volje v Ligi prvakov izgubila pomembni točki.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na gorenjski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med Potaborom in Jesenicami vzhod, tako da je sedaj prevozna avtocesta normalno, ostajajo pa še zastoji. Prav tako je zastoj v Ljubljani na Celovski cesti od Šentvida proti Medvodam. Zaradi burje pa je na Vipavski hitri cesti med Danosom in Selom prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike ter vsa vozila s ponjavami. Na cesti preko prelaza Vršič pa je dovoljen promet samo za osebna vozila z verigami. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Svet za nacionalno varnost je včeraj obravnaval širši varnostni vidik povezan z rusko agresijo zoper Ukrajino. Politični vrh se je seznanil s pripravljenostjo Slovenije v primeru potrebe po različnih odzivih, tudi na področju energetike. Glede ogroženosti naše države pa je premier Robert Golob dejal.
Dobra novica je, da v Sloveniji ne zaznavamo nobenega povečanega obsega tveganj ali pa ogroženosti iz tega naslova. Seveda so pa razmere v Ukrajini, kot lahko tudi sami zaznate, zares kritične. Še posebej so kritične, odkar so se začeli sistematični napadi ruske strani na civilno infrastrukturo, na energetsko infrastrukturo. Saj s tem v resnici ne ciljajo več vojaških ciljev, ampak želijo izčrpati voljo ukrajinskega naroda do obrambe in pa izčrpati ukrajinsko državo.
Svet za nacionalno varnost, ki vključuje tudi voditelje opozicijskih strank, je bil enoten glede podpore Ukrajini pri samoobrambi. Predsednik države Borut Pahor je pojasnil, da je sprejeta izjava poslala zelo jasno sporočilo.
Dokler ima ukrajinsko ljudstvo in njegova zakonita oblast voljo, da uveljavlja pravico do samoobrambe, Mi nimamo pravice, da bi jim vseljevali mir za vsako ceno proti njihovi volji. To se nam je zdelo pomembno stališče, ki je bilo enotno sprejeto zato, ker se nam zdi popolnoma človeško, da se znova in znova zastavlja vprašanje, ali in kdaj bi nadaljevali vojno z mirnim reševanjem sporov. Takrat, ko bo tako ocenilo tudi ukrajinsko ljudstvo in njegova zakonita oblast.
Člani ožje sestave Sveta za nacionalno varnost so se sestali že sredi novembra po incidentu na poljsko-ukrajinski meji, ko sta na vzhodu Poljske v eksploziji rakete umrla dva civilista. Že takrat je bilo ocenjeno, da ni potrebe po dvigu stopnje pripravljenosti v Sloveniji, saj se ocena ogroženosti ni dvignila. Naša država bo sicer v sklopu misije Evropske unije sodelovala pri urjanju ukrajinskih vojakov. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je v Pekingu srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in premierjem Li Keqiangom. V ospredju pogovorov je bila vojna v Ukrajini, varnostne razmere v vzhodni Aziji, gospodarsko sodelovanje in človekove pravice. Več Andrej Šinko.
Evropska unija od Kitajske pričakuje, da bo kot stalna članica varnostnega sveta pritisnila na Rusijo, da začne spoštovati temeljno listino Združenih narodov ter preneha z uničevanjem in okupacijo Ukrajine, je Michel dejal na pogovorih Šijem, ob tem pa dodal. Napad Kremlja na suveren narod krši mednarodno pravo. S predsednikom Šijem se strinjava tudi, da je jedrska grožnja nesprejemljiva in zelo nevarna, prav tako pa ogroža mednarodno skupnost. Ši se zavzel za rešitev krize s političnimi sredstvi, kar je po njegovih besedah v interesu Evrope in vseh evrazijskih držav. Kitajska je v preteklosti sicer večkrat pokazala, da ne deluje v skladu s takšnimi izjavami, saj Rusijo podpira v varnostnem svetu, prav tako pa sta Peking in Moskva tudi zelo gospodarsko povezana, kar zmanjšuje težo sankcij Evropske unije in Združenih držav Amerike. V ospredju pogovorov so bile tudi varnostne razmere v vzhodni Aziji, kjer je glavno vprašanje vezano na Tajvan. Precej pozornosti pa je bilo deležno tudi gospodarsko sodelovanje med Evropsko unijo in Kitajsko, ki da koristi obema stranema. Na evropski strani je trg precej odprt, medtem ko na kitajskem nekateri sektorji ostajajo veliko bolj zaprti. Potrebujemo več recipročnosti za naša podjetja, potrebujemo pravo ravnovesje. Je dejal Michel in opozoril, da so se težave podjetij v času soočanja s pandemijo bistveno povečale. Predsednik Xi pa je na koncu srečanja izrazil še željo, da bi Kitajska in Evropska unija oziroma njene članice bile sposobne mirnega sobivanja, upoštevanja vzajemne koristi in rezultatov. Za omenjeno pa bo po besedah kitajskega predsednika treba odpraviti miselnost hladne vojne.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Vlada je danes sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu. Ta naj bi prinesel subvencije za stroške podjetij za elektriko za leto 2023. Gibla naj bi se v višini do 50% upravičenih stroškov. Delež pa bi se lahko pri energetsko intenzivnih podjetjih, odvisno od panoge, zvišal na 65-80%. Upravičeni stroški bi se določili na podlagi razlike med cenami za elektriko v letih 2021 in 2023. Spodbujano pa bo tudi zmanjševanje porabe.
Težko je ocenjevati do številke natančno, koliko bo ta ukrep stal, vendar ocena našega ministrstva je, da bi ta ukrep stal cirka 1,2 milijarde evrov, to kar imamo tudi za naslednjo leto v rezervi v proračunu. Govorimo o cirka 850 milijonov za gospodarstvo, potem imamo še v tem našem interventnem zakonu tudi ukrep za ohranjanje delovnih mest, ki bi stal 100 milijonov in pomembno tudi imamo ukrep za izboljšanje likvidnosti slovenskih podjetij, ki pa bomo ga skupaj z SID-om, z podjetniškim skladom oblikovali ukrepe, ki bodo težki 200 milijonov.
Je po seji vlade povedal gospodarski minister Matjaž Han. V zakonu sta predvideni tudi shemi subvencioniranja skrajšanega delovnika in čakanja na delo ter ugodna posojila. Preden bo vlada zakon sprejela dokončno, bo šla s predlogi ukrepov še pred socialne partnerje in koalicijskim poslancem. Predlog, o katerem bodo odločali poslanci, bo morala potrditi tudi Evropska komisija. Vlada je danes potrdila tudi predlog interventnega zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Skladno z dogovorom na evropski ravni je predvideno zmanjšanje porabe elektrike v konicah za vsaj 5%, kar bi spodbujali prek nižje omrežnine. Med drugim so predvidene subvencije za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije ter možnost regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja in subvencij za nakup lesnih peletov. Predsednik SDS Janez Janša na današnjem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču ni priznal krivde za obtožbo o žaljivi obdolžitvi. Kazenski pregon je sprožil nekdanji direktor STA Bojan Veselinovič. Razlog je Janšev tvit z naslednjo vsebino. Citiram, neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8500 €, več kot predsednik republike. Konec citata. Veselinovič je po naroku dejal, da je bil Janšev tvit objavljen sredi boja STA za obstanek v medijski krajini. Sojenje se bo začelo predvidoma 20. marca. Kmetje v Halozah pa tudi na nekaterih drugih območjih po Sloveniji so kritični do sprememb, ki se v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike obetajo na področju plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. Haloške kmete, ki so v začetku meseca na Ptuju zaradi tega pripravili protest, je včeraj obiskala kmetijska ministrica Irina Šinko. Prispevek Roberta Božiča.
Če mi z pregledom in revizijo tega modela točkovanja ne bi mislili resno, ne bi danes šli v Haloze na ogled, kljub temu, da vemo, kakšno je vreme, smo se dogovorili in dejansko, da se na terenu prepričamo, kaj je tisto, kar je problematično in da potem tudi vidimo, kaj lahko v modelu naredimo.
Je ob koncu včerajšnje seje odbora za kmetijstvo, sklicane na zahtevo poslanske skupine SDS, dejala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in tudi dejansko odšla v Haloze in tam obiskala tri kmetije, ter se na lastne oči prepričala o tem, kako strmina vpliva na možnosti kmetovanja. V Sloveniji se že dolgo časa govori o nujnosti spremembe točkovanja tako imenovanih OMD območij, ki bi prinesle pravičnejšo obravnavo okoliščin, ki vplivajo na višje stroške in več vloženega dela za obdelavo kmetijskih površin na posameznih območjih. Nov model točkovanja, ki ga zdaj uvaja naša država, so pripravili na Kmetijskem inštitutu Slovenije in načeloma zanj velja, da je veliko boljši oziroma pravičnejši, kot so bili dosedani. Se je pa prav na področju obravnave strmin pokazalo, da lahko v kombinaciji s kriterijem nadmorske višine, ki je tudi eden od omejujočih dejavnikov, prinese nepričakovane rezultate. Na te so s protestom haloški kmetje opozorili že pred slabim mesecem dni in ob včerajšnjem obisku in ogledu njihovih strmin jim je kmetijska ministrica obljubila, da z revizijo modela točkovanja mislijo resno. Skrbi pa, ker so poslanci odbora Državnega zbora za kmetijstvo ob koncu seje na glasovanju potrdili predlog sklepa, ki vladi predlaga, da v drugi polovici prihodnega leta opravi revizijo in analizo učinkov posodobljene metodologije točkovanja OMD območij. S tem se ni strinjala poslanka Suzana Lepšimanko, ki je prepričana, da bi lahko napake, če je do njih prišlo, popravili takoj.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo javno razpravo o načrtu sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu. Po prvotnih načrtih naj bi se sklenila konec novembra, a so jo za 2 tedna podaljšali. Večina del bo v poškodovanih gozdovih izvedena prihodnje leto in leto poznaje. Čebelarstvo in reja lipicancev sta po novem upisana na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine. Tako je danes odločil medvladni odbor na zasedanju v Rabatu v Maroku. Nominacijo z naslovom Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja je vodilo Ministrstvo za kulturo, prav tako nominacijo za tradicijo reje lipicancev. Ta nominacija povezuje Avstrijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Italijo, Madžarsko, Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Lipicanci imajo namreč že stoletja simbolno vlogo v vseh teh državah. Njihov pomen se prenaša skozi ustno izročilo in ljudske pesmi, ter priča o tesni čustveni povezanosti med človekom in konjem.
Športni pregled bomo začeli v Katarju, kjer se nadaljujejo boji za osmino finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Ob 16. se bosta v neposredni boj podali Hrvaška in Belgija, sočasno bosta igrala še Kanada in Maroko. Ob 20. se bosta pomerili Kostarika in Nemčija, prav tako se bosta ob isti uri udarili še Japonska in Španija. Kaj se je na mundialu dogajalo včeraj? Avstralija je z 1-0 premagala Dansko in se uvrstila v nadaljne tekmovanje. Napredovala je tudi Francija, se je v skupini D zasedla prvo mesto. Tunizija, ki je bila včeraj boljša, prav tako z 1-0, je tako v boju z njo dosegla zgolj pirovo zmago. V skupini D je prvo mesto osvojila Argentina, ki je v zadnjem nastopu pred tekmovanju premagala Poljsko z 2-0. Napredovala je tudi ta, čeprav je na drugi tekmi Mehika premagala Saudovo Arabijo z 2-1, a zaradi slabše razlike v zadetkih ostala na tretjem mestu v skupini. Ostajamo pri nogometu, a nadaljujemo doma. Včeraj so v tekmah 18. kroga prve slovenske lige Domžale premagale Radomlje z 2-0. Koper in Mura sta igrala neodločeno 0-0. Drevi bosta na zelenico stopila še Olimpija in Celje. Odbojkari ACH Volja so v tretjem krogu Lige prvakov zabeležili drugi poraz. Včeraj jih je v Tivoliju po izenačenem boju s 3-2 premagala ekipa iz Turčije. Poraz Ljubljančanov v boju za drugo mesto v skupini E in s tem nastopu osmini finala še ni usoden. A varovanci Radova Nagačiča bodo morali izgubljeni točki nekje nadomestiti. Zato bodo imeli še 3 priložnosti. Biatlonka Polona Klemenčič je novo sezono svetovnega pokala začela z najboljšim izidom v karieri, 19. mestom na posamični 15-kilometrski preizkušnji na Finskem. Zmagala je Švedinja Hanna Eberg. Biatlonci so danes nadaljevali štafetno tekmo. Miha Dovžan, Jakov Fak, Lauro Planko in Rok Tršan so zasedli 7. mesto. Po polovici tekme je kazalo še precej bolje, saj je bila Slovenija začasno celo na 3. mestu.
Ponoči se bodo padavine prehodno spet nekoliko okrepile. Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutri bo oblačno, jutranje temperature bodo od -1 do -2 na Primorskem okoli 5. Padavine bodo dopoldne od juga postopno ponehale, burja bo oslabila, najvišje dnevne temperature pa bodo od 0 do 5 na Primorskem do 10 stopinj. Opozorilo, od danes zvečer bodo najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini lahko dosegali hitrosti okoli 100 km na uro. Obeti v soboto bo oblačno, padavine se bodo dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo sprva večinoma snežilo, ponekod na jugozahodu bo možna tudi poletica. Na Primorskem se bo krepila burja. V nedeljo bo oblačno, občasno bodo še padavine, po nižinah bo deževalo. In še temperature ob 15. Koper in Nova Gorica 10 stopinj, Tolmin 7, Črnomelj in Murska Sobota 4, Celje, Bled, Ljubljana, Slovenj Gradec, Kranj, Trbovlje in Velenje 3, Novo mesto, Postojna, Maribor in Slovenske Konjice 2, Kočevje pa 1 stopinja. Na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Jesenicami so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa so zastoji pred predorom Ljubno proti Jesenicam ter pred pokritim okopom Moste proti Ljubljani. Na severni ljubljanski obvoznici in na razcepu Kozarje proti Brezovici pa vozite še posebej previdno. Cesta čez Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zuban. Poglejmo še, kaj prinaša mozaik dneva. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije beleži 95 let organiziranega delovanja medicinskih sester na Slovenskem. Poklicali smo predsednico Moniko Ažman, ki nam bo več povedala o njihovi pomembni vlogi ter nujnosti ureditve položaja, saj je pomankanje medicinskih sester v državi izredno zaskrbljujoče in že nevarno za paciente. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.